Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: беларускі выведнік Захарченко атрымаў прытулак у Літве. З Лукашэнкам у Сінгапур прыляцелі 80 чалавек. Варламова вінаваціць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Сямёна Шапіры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Тысячы кіпрыётаў выстраіліся ў чэргі да банкаматаў, каб зняць грошы. Напярэдадні ўрад Кіпру абвясціў, што на патрабаванне Еўразвязу уводзіць збор з усіх укладаў, размешчаных у краіне. З укладаў да 10 тысяч еўра неабходна будзе заплаціць каля 7% падатку. З укладаў вышэй гэтай мяжы каля 10% падатку. Падатак з'яўляецца адной з абавязковых умоў прадастаўлення Кіпру пакету дапамогі ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўразвязу памераў 10 мільярдаў еўра. Галасаванне парламенту Кіпру на конт банкаўскіх укладаў перанесенае на заўтра. У Стамбуле сёння пачалося пасяджэнне сірыйскай апазіцыі. У часе сустрэчы, як мяркуецца, будзе абраны кіраўнік часовага ўраду для тых рэгіёнаў Сірыі, якія не знаходзяцца пад кантролем сірыйскага рэжыму. На пост прэм'ера прэтэндуюць 12 кандыдатаў, у тым ліку былы міністр сельскай гаспадаркі Асад Мустафа. У часе канфлікту ў Сірыі, які пачаўся больш як 2 гады таму, паводле звестак АН, загінулі больш як 70 тысяч чалавек, каля мільёну сталі ўцекачамі. У Рым пачалі прыбываць лідары краінаў свету для ўдзелу ў цырымоніі інаўгурацыі новага кіраўніка касцёлу папы рымскага Францішка. Цырымонія адбудзецца заўтра на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден і прэзідэнтка Аргентыны Крыстіна Крышнер ўжо знаходзяцца ў Рыме. У Ватыкан накіравалася і беларуская дэлегацыя, якую ўзначальвае старшыня Савета Рэспублікі Анатоль Рубінаў. Александр Лукашэнка прыбыў з дзяржаўным візітам у Інданэзію. Гэта першы ў гісторыі двухбаковых адносінаў візіт на вышэйшым узроўні, нягледзячы на 20-гадовыя дыпламатычныя адносіны Беларусі і Інданэзіі. Лукашэнка прывёз з сабой дэлегацыю з 80 чалавек, у асноўным кіраўнікоў прадпрыемстваў і чыноўнікаў. Запланаваная сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Інданэзіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Адвакатам былога прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі сёння зноў удалося дамагчыся пераносу працэсу, у якім іх кліента абвінавачваюць у выкарыстанні паслуг непаўналетніх прастытутак. Суд Мілана прызнаў паважлівай прычынай няяўкі падсуднага яго занятасць палітычнымі справамі. Раней працэс пераносіўся з-за дрэннага самаадчування Берлусконі, які больш за тыдзень правёў у шпіталі. Такім чынам, вынясенне чаканага да канца гэтага месяцу прысуду адкладаецца на нявызначаны тэрмін. 18 сакавіка пачаўся візіт у Беларусь дакладчыка Еўрапарламенту па Беларусі Юстаса Палецкіса. Запланаваных шэраг яго сустрэчаў з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Сёння ён сустракаецца з лідарам партыі «Справядлівы свет» Сергеем Калякіным і адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталём Рымашэўскім. Візіт працягнецца да 21 сакавіка. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце – свабода